بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندير سنكالون في ضوء إبرمان رزلتات تفريت تسلات نيب إبرفيتون كور إيمان يونس تساكت وإبرمان نم دوت بارت إسان تي شالا دوت ورزوين متيرات برا تريت أن رادشت چا إكوشتوين رنسي بي برا دزامرس برا نسي إيمان يشتي ساكت. Atër pa tjetër njeriu do t'i kushtoj veprave të zemrës rëndësi më të madhe se sa veprave të gjymtyrëve. Pra arsye se boshti është rreth asaj që ose rreth atyre veprave që janë në zemër. Dërsa gjymtyrët vetëm e ndjekin dhe pasojnë zemrën. Pra do të dimë se zemra është mbreti, kurse gjymtyrët janë ushtarë të saj. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala in wa inna fil jasadi mudgha. Idha salihat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Sot vënëri vërtet në trup është një copë mishi që nëse ai përmisohet, atëherë përmisohet i gjithë trupi. Dhe nëse ai prishet, prishet i gjithë trupi, thotë edhe kjo vërtet është zemra. Prandaj pra efekti i dobët i adhurimit në përmisimin e sjelljeve tona është vetëm për shkak se jemi të shkujdesur ndaj veprave të zemrës. Dhe për shkak se domthonë të shumica e atyre që falin, që janë namaz faljes, ju mungon hushui për ulja namaz dhe meditimi rreth namazit, kuptimeve të Kuranit edhe fjalëve që thonë namaz, të shumica e namazlive namazi ka rrit në atë nivel që ma nuk i ndalon për i shthurjes, për i gjunahëve dhe mëkateve, si që nga ka premtu Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Pashtu, të shumica e muslimanve agjerimi ty në zakati dhe të gjitha adhurimet, përja janë vepra cilat nuk e realizojnë, ose nuk po e realizojnë dhe vëtshmërin, pro frikën ndaj Allah subhanahu wa taala dhe rujtën për i mëkateve. Po nuk po kanë kurfa ndikimin në sjelljet e tyre, dhe është dobësuar o në zemrat e tyre friga dhe Allah dhe shpresat e aj. Prandaj të shumisa e adhurimeve të muslimanve po dominon forma dhe jo përmbajtja, ose po dominon zakoni dhe jo adhurimi, pra adeti dhe jo ibadeti. Pra qështan shumisa këtyre adhurimeve janë duke u kryer vetëm në form, vetëm si përpamje të jashtme, dhe jo do thonë që janë prova dëshmi për imanin tonë edhe që të regojnë një realitet, një gjithë vërtet. Pandaj, për shumë, unë mesin e muslimane gjenë të atil që i bëjnë sejtë Allah, subhanahu wa taala, Allah gjerojnë, mirë po nuk e ka kur farë problemi, pra me komoditetin më të lartë, ai, do thonë, në transakcionet e ti, ka kamat. Apo disot e tjerë lezojnë Kur'an, lezojnë libre dhe Allah, subhanahu wa taala, mirë po e kalon natën në lloj dhe format të ndryshme, të mëkateve, gjënahave edhe të dëfrimeve dhe lojrave të kota. Gjemë të tjerë cilët shkojnë në haqë, po bojnë të lbije, përmenin Allahën, bojnë të avafë saj, mirë po ashe që a ishtë ndotur me gjithashtu loje dhe format të ndryshme të gjënahave dhe mëkateve qofshin të jashtme apo të mbreshme. Gjithashtu e gjemë disa prej atyre që shkojnë në haqë dhe numra, po ma shumë i kushtojnë rëndësi e kushteve, ku do të shkon ai, ku do të vendoset, pra çfarë hoteli do të ketë, çfarë ushqimi, çfarë pije. Po më shumë kushton rëndësi këtyre gjërave sesa kujdesit ndaj për uljes, hushujt në namaz apo më ulë në çabë apo në xhami të pejgamberit sa më dhe me adhuru Allahun edhe me përmend Allahun. Prandaj mundu mi përmbledh disa prej veprave të zemrës, siç janë pra hushuj për ulja namaz, adhurimi i Allahut me përgjërim, pra lutja Allahut me përgjërim, kthimi i tij me kthim të vërtetë dhe sinqert, frika ndaj Allahut subhanahu teala, shpresa te ai, kërkimi ndihme dhe shpëtimit, dashuria ndaj Allahut subhanahu teala, mbështetja te ai, dhe me pas parasysh ihsanin prej Allahut, pra që Allah është ai i cili ta ka mundsuar, ka qenë bamirës ndaj teje dhe ta ka mundsuar mi kryq të adhurime, po njëkohësisht edhe ti me adhuru Allahun, pra me ihsan. Po ashtu që është nga kamë mësumë për nësëmë, po si kur për e shumë, nga se edhe pëse nuk e shumë ajnë në shahneve, po mi përkry vepra tonë, adhurime tonë. Po ashtu me pas të plot bindjen që jenë në bikëshyrën në kontrolën e Allah subhanahu wa taala, pashtu me qenë me pas plotësinë sa i përket vërtetësisë, sinqeritetit, më kujdes për zemrën, duke ujitur zemrën me ujin e të vëtshmëris, edhe duke pas kujdes për gjëra që e prishin zemrën, se qenë rëjaja, pra syfaqësia, dëshira për famë, që tjerë me të përmenë, me të lavdru, vetë pëlqimi, apo që do më thonë me i pa këto adhurime si favor ndaj Allahut e kështu më radhë. Gjitha këto, vepra zemrë dhe tjera, ai që imani ti është i sakt, ju kushton rëndësi të madhe, edhe mundohet mi trajtu, mundohet mi kuru ato. Edhe do më thonë shpërblimi për vepra tona, për adhurime tona është në varsi se sa kemi për këtyre adhurimeve në zemra tona. Pra sa kemi vërtetësi, sinceritet në zemra tona kur i kryjmë këto vepra dhe këto adhurime. Sa jemi kthyer ka Allahu subhanahu teala gjatë këtyre adhurimeve. Sa po e shprehim në nështrimin edhe për uljen edhe nevojën për Allahun subhanahu wa taala. Siç thot Allahu jo me lajën fa umalun wala banun illa man ata Allahu bi qalbin salim. Ditën e kiametit nuk bën dobi pasuria e asmia. Ditën e kiametit bën dobi vetëm ai i cili vjen te Allahu subhanahu teala me zemër të shëndosh. Dhe e kemi përmanë edhe maherët që ka mësi që jenë dy personet cilët falen krahas një të dritë dhe saf, mirë po dalimi mes namazit të atyre dyvër, si kur dalimi mes qëllit edhe tokës. Pra në imil ka imë Allah më shumë thotë që veprat vlerësohën vërsisht se qëfar ka në zamrat e njerëzve. Po veprat e arrin vlerën të Allah s.a. dhe dalojnë vërsisht se sa dalojnë zamrat e tyre. Pra ndaj nëse veprave tonët vepra tona të jashtme nuk i shoqërojnë veprat e zemrës, atëherë adhurimi nuk i sjell frytet, nuk i sjell rezultatet e kërkuara, nuk sjell kënaqësi, nuk sjell ëmbëlsi edhe zgjerim të gjoksit, as nuk nashtohet imani. Nuk nashton pra kjo adhurim besimin e imanin ton. Dhe kështu pra ibadeti e humb shpirtin e saj. Pra që kërkohet për adhurimit për ibadetit, e që qësh tham, Allah për misov gjendin, mirë po kjo gjendje e shumicit për i musliman mësën. Pasaj kalojmë të rezultati apo frit i katër të që është se nëse imanin është i sakt, atëherë dhe vlazëria mes musliman dhe është e sinqert. Aj që ka iman të sakt, e ndjen që me këtë vlazëri afrohet të Allahu subhanahu teala, pra se adhurim me cilën afrohet të Allahu subhanahu teala. Duke i bërë dobi vllati musliman, duke qenë në shërbim të ti, duke e mbrojtur nderin e tij dhe duke i mbuluar tmetat e tij. Nëse është i uritur e ushqen, nëse domthon nuk e shën një kohë gjatë interesohet për të, për gjendjen e tij, qëndron krahas tij, tregon i dhimbshëm me të, pra tregon dhëmshuri ndaj tij e kështu me radhë. Po duhet ta dimë që vëllazëria në Islam nuk është vetëm një slogan, cili ngritet ose domthon një pretendim që thuhet apo një ideal i zbrazët. Mirë po është apo do të jetë një realitet i prekshëm. Po do të ketë rezultat për shkak të cilit ose përmes të cilit njeriu pra e detyron nëfsën e tij që më dhon, më shpenzu për vëllezërit e tij musliman, më sakrifiku për ta. Me qenë i duruar në raport me të, në raport me ta në shërbimin ndaj tyre, si dhe me ngrit lart pra nderin e muslimanit, jetën e tij dhe pasurinë e tij. Pra nuk do të jetë vëllezëria në Islam vetëm një lloj afrimi ose afërsia dhe shoqëria vetëm gjatë kohës së mirëqenies, edhe kur kemi punë të mirë me njëri tjetrin. Mirë po kur fillojnë pra me pas, kur fillojmë me pas mospajtime, këndvështrime të ndryshme me njëri tjetrin, po me kundërshtu tjetrin në opinionin e tij, atëherë kjo vëllazëri më kthyn në armiqësi edhe në urrejtje apo në kundërshtim. Po siç e hasim ose jemi dëshmitar që kjo ndodh shpesh te vëllezërit musliman, pra që në kësi rast, në kësi situata, harohet vlazëria për hirtë Allah, harohet drejtët e saj, fillojnë të cenohen deri njëri tjetërit, po shkputën lidhjet e dashuris mes muslimanve. Andaj duhet të adim se nëse vlazëria për hirtë Allah është e sinqert, është e vërtet, ajo mbetet e fort, stabile dhe paluhatshme, edhe nëse vlajot stilet kështë dajti. Edhe nëse aj, dhe më thonë është i mangët, edhe nuk e plëson drejtën ndaj tij, po e shkel hakun ose drejtën tonë. Siç ka thënë dietart e mëhershëm, hakikatul ukhuwa alla tazida fil birr wala tanqusa fil jafa. ose la tun ka sofilte. Realiteti vllazëris dhe islam është që ajo nuk shtohet nëse dikush sillet mirë me ti. Për shkak të mirësjellës nuk shtohet kjo dashuri. Pras, ka se dashuria është për hir të Allahut, pavarësisht ta sillet mirë apo jo, ajo mbetet ashtu siç është. Dhe nuk paksohet nëse ai sillet keq ndaj teje ose nuk e plotson drejtën ndaj teje kështu më. Prandaj pra do të takimi parasysh dhe t'ja parashtrojmë vetes pyetjen se sa po i përmbahemi metodologjisë së rrugës fetare që na ka mësuar Allah subhanahu teala në raport me vëllain ton musliman ose nderin e tij. Pra apo e kryejm obligimin detyrën e këshillës ndaj tij kur ai pra rrshet ose ka dohon bën ndonjë gabim e kështu më radh. Si gjithashtu do thot apo bojkotojmë ato apo shohim si të ndaluar bojkotën ashtu siç nuk ka ndaluar pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos me bojkotuar më shumë se 3 ditë apo ja mbulojnë tmetat. Po ta pyesim veten ku jemi ne në raport me fjalën Allah subhanahu teala kur thot innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Vërtet vetëm besimtarët janë vëllezër. Edhe ju përmirësoni raportet mes vëllezërve tuaj. Edhe keni frikë Allahun që të mëshironi. Po ashtu ta pyesim veten ku jemi ne raport me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Çdo musliman e ka të ndaluar në raport me muslimanin jetën e tij, pasurinë e tij dhe nderin e tij. Po mos më prek këto tri. Nëse janë, nëse është kjo shtatër, pse ne po e zgjerojmë mos pajtimin muslim, kundërshtimet. Pse ne domthon po bartim fjalë ndëmime edhe po bim në mëkate shkatruese. Në mëkate të mëdha. Përgjigjja është e qartë, domthon se këtu ka hise nefsion. Po këto janë dëshirat e nefsit tonë, po ne po i bindemi epsheve, pasioneve tonë, gjithashtu shejtanit, edhe fanatizmit të verbër. Prandaj, kush përfiton prej përqamis ose ndasis mes muslimanve? Kur ne, do më thonë, mundohemi me rëzu një anë tjetër nëse me pas parëgjikime për tjertë, edhe mu përqamis veti. Po gjë që për njërësëm ka thonë, po kjo përqamis e rrunë finë, po i ndonë zemrat, madja edhe i bën njërës që të kenë dyshim rrëdhë vërtëtsis se kësaj feje, ose vërtëtsis se thiris dhe vetit tonë, se sa janë pra në rrugën e drejtë pasus të dvërtetës, pasus të hajrët. Po e humbi njërës këtë besim, këtë bindje, fillojnë me dyshu. Pa da i shdo kush i cili dëshëron këto gjërat me ndohë pra në mesin e muslimanëve, do të ketë parasysh, po, që njerëz spari, nëse i shohin pra muslimanët të përqamë me zveti, atërë thonjë spari, pa që tjonë ju me zveti, pas të e janë edhe naftonin eve në atë që e janin, ose në atë mirësin, atë herë që ju po e pretendoni. Pa na i pra me apyt, me përashtu vetës këtë pytje. A dëshrojmë ne që atë zelën që e kanë njerëz pra muslimanët për të hajrë, që tohën një nduk e u këthuj, ka hajrë, ka mirësia, që kjo mu këthuj, në përqarje, dohën e pratishmeri, në ndasi, dohën e mbushje të zemrë dhe gjokësa me urrejtje, edhe me armiqësi e kështu më rratë. Po, feja Allah, së për atale ka orë që mi përmisu, raportet me snejme, përmisu gjendjen tonë, më në bëmë pra vlazër të dashur, që e dojnë njën e tjetërin jo, dohën të përqamë dhe armiqësor në dhe njën e tjetërit. Po, feja Allah, së për atale ka orë që e neve me në eduku, në këtë vëllazëri, domthonjë që më ndihmu me përkrahje anë tjetër, më qenë të duruar ndaj anë tjetrit edhe më qenë tolerant, pa faljes ndaj tjerëve. Prandaj pi drejtave të muslimanëve ndaj njëri tjetrit, në përgjithësi është që mu lut për ta. Edhe nëse ndodhet pi tyre ndonjë gabim ose lëshim, me kap për dorë. Po nëse ndodhet pi tyre ndonjë gjë që ne e shohim si gabim, atëherë më shpejtu edhe më e këshillu. Dohon për hir të Allahut, si xhelozi për fenë Allahut subhanahu teala, jo për nefsin tonë ose dohon me pas dohon këtë këshill me Allah për hir tonë, një po për hir të Allahut subhanahu teala. Nëse na përgjigjet alhamdulillah, nëse jo, atëherë nuk do që ne me qenë ndihmëtar të shejtanit kundër vllahut tonë. As nuk do të pra që me bëh Allah nderin e tij. As nuk do që ti gëzohemi gabimet që e bën ai. Si shhasim ose e shohim të disa prej muslimanve që i gëzohen kur tjetëri dëvijan ose gabon. Po edhe nëse na kundështon në gjëra, cilat dohon janë gjërat e ijtihadit, po që lejohet me pas ijtihad mes muslimanëve, nuk bën pra që ne të gëzojmë gabime të tjera. Madje edhe nëse na kundërshton një gjë të cilën ka tekst, ne duhet me dëgju prej tij dhe më sqaroj të vërtetën. Nëse përgjigjet, alhamdulillah, nëse pajtohet edhe kthehet te vërteta. Por ndryshe pra, duhet me domethën mos me refuzu komplet, edhe me kundërshtu hajrën edhe mirësin që është taj, të ajo se në vërtetës që ja ka qëlluaj. Të kënë e historinë e islamit dhe historinë e muslimanve, gjejmë që ka pasë i kundërshtime mes djetarve, mos pajtime, qonë qështje dhe figo, qonë rrëth transmituzve të hadithit, edhe në qështje tjera të fisë. Këptohet, për mësë më ke shkullu këtë që e thash, dhe kënë këto është fjala për vlazërit tanë që janë prej ehlu sunetit. Të kënë që i ndojnë parimet e përbashka të sunetit. Të kënë që dikush mundet të fjallë me nëzirë për kontekstit dhe me thonë që po thirë mi arsvetu ata cilët pra kanë kundërshtu sunetin ose dohon kanë rombi datë. Po përdej sa vlajët që është prej ehlu sunetit dhe gjematit edhe që të piti nuk njehen do një bidat, aja është në hak, në shalë, është vërtetën, është hajrën, edhe nëse kundërshtohësh më të, edhe nëse ki mos pajtime më të. Pra fjallë është në ato qështje cilët ka ijtihad, unë lejohet me pas ijtihad, lejohet pa me pas një vendim tjetër, pa është ijtihad mes ehlu sunetit. Pra ndaj nuk dohet pra besimtar të mirë dhe devotshëm që me ja leju vetës në këto qështje që mi lëndu ose mi ofendu ose me prejkë në nderën në vëzërët të tyre musliman, cilat kanë zedhë një mendim tjetër prej djetarve pa të ehlu sunit. Dhe edhim pra të gjithë që vëzëria sinqert kërkom për neve që me dashtë për vlaun tonë atë që dëshëron për vetën tonë. Dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Askush prej juve nuk ka besuar derisa ta doj për vëllain e tij atë që dëshiron ose që don për veten e tij. Edhe gjithashtu prej çështjeve që janë më të dukshme që tregon për mangësinë tonë në raport me drejtat e vëllezërve tonë musliman është kur ne i harrojmë fatkesit që i godasin ata. E harrojmë urinë me cilën ballafaqohen ata, vujtjet, smundjet, ignorancën, homozdijen cilën janë bidatet, shirkiatet, frikën që e kanë prej armiqve apo dëbimin e kështu më radhë, po privimin për gjërave elementare të fesë. Kurse ata neve nashojnë ose ndjenë, ose nashojnë me syrin ndjenë që ne jemi duke u prekupuar vetëm se si mi plusu ato nevoja tona, po, si, po të ishtojmë ato zbukërimet në jetën tonë përdishme qoftë, në kerë, apo në makina, vetura, apo në banesa, apo në ushqime, kështu më radhë, po nashojnë me syrin që ne jemi duke hulumtu për jetë ma luksozë. Ka sësi që dim shumë prej neve edhe kanë ankes që kanë bipesh. Edhe pa hulumtojnë se cila është mëra më e mirë që me mojta dietin, pra me mojtë në kontrol peshën e ti. Po këtu ne do t'ja prashtojnë vetës ku është ajo ndjenja që në kam supin asom që ne me pas ndjenja si kur jemi një trupi vetëm, ketë musliman, ketë botë. Që nëse dikush pra vuon edhe ne me vujtë bashkë me tëmë. Si kur se trupi, kur s'mon një pjesë, pra që vuon e gjithë trupi. Sa po realizojnë pra vëllazërinë e sinqertë mes muslimanëve. Prandaj ne nuk do të mendoj rahat edhe komod edhe me menduar që Allah subhanahu wa taala pra nuk do të na marr llogari, pra se çfarë ndjenje ose çfarë përjetimi kem në raport me vëllazërit tonë musliman kur ata që thon pra po privohen për çdo të mirë ose çështjeve elementare të jetës, edhe fitnet pra i kanë godit ata dhe vendin e tyre dhe po i shkatrojnë po në gjithë anët. Po s'pa ku, parashtra vetës, sa po bëj dua për ta, sa po lutna për ta. Ose nësë është mundësia, pra, sa po endoj një pjesë të pasuristime, sa të pak me edhon për ta, pra që me jalëcu gjendin. Pasurit cilën Allah s'pada në e ka edhon neve në shërbim që me nësë provu. Pra pasurin që në ka edhon Allah nuk është e jonja. Besimtari këto tjeti bindër. Pasuria është pronë Allah s'pada. Pasurin që në ka edhon Allah është pronë Allah. Allahu thjesht na ka dhënë neve si amanet. Po e ka vendosur si amanet tek ne, me pas se sa ne këtë amanet po e vendosim aty ku Allah subhanahu teala dëshiron dhe është i kënaqur. Apo po e shpenzojmë pra këtë pasuri apo e vendosim në gjëra që ose dëshirat e nefsit ton, vetes ton, edhe në gjëra që na zbukurojnë pra para njerëzve që pastaj ata më na lavdëruan ose më do thotë më shfaq pëlqim edhe do të thonë më në lavdru për këto gjëra qofshin vetura luksoze apo do të thonë ato evente do të thonë me të cilat mburremi e kështu me radhë. Po do të këto të aprashtojmë vetes pra ku është ai sinqeriteti se sa po shpenzojnë për pjesën tjetër të muslimanëve, për vëllezërit tonë musliman, të cilët janë të sprovuar. Gjithashtu nuk do të ndihemi të sigurt që edhe në eventarë mund të na ndodhin të njëjtat sprova siç po i ndodhin natyrë. Qoftë uri, dohon qoftë dëbim, qoftë frikë, e kështu më radhë, Allahu na rujt pitë kësijave. Prandaj, Imam Kurtubi, Allahu mëshiroft, ka përcjell pajtushmërin mes djetarëve, edhe tjertë, përveç Imam Kurtubijet, ka përcjell pajtushmëri, pra në loj konsensusi, që nëse muslimant kanë nevoj, në muslimant të një vendi, kanë nevoj që më dhanë zakati, këtë për ta, dhe mas dhe një zakatit pra vazhdojnë, po me pas nevojnë, thot, atërë dohet që edhe është obligim që musliman pra pasurin e tyre me shpenzu për ata musliman. Qovë dohon mi ushqy, e kështu më radhë dohon gjëra që kanë nevoj, dhe thot kjo është obligim, vajgjibun i gjmehan, është obligim me konsensusin e gjithë djetarë. Pandaj pra, vërtet ne jemi shumë të shkujdesur në raport me obligimet fetare që na i ka bëhë detyrë Allahu subhanahu. Pa do të adim që Allahu është i pasurit. Allah është vetë mjaftushme, Allah është rëzak furnizusi. Në dorën e ti janë depoj të qeve dhe tokës. Dhe nuk është në mënë kopratësia edhe lakmia dhe i pasurin sa je që ne embron pasurin tonë që mësë paksohet ose mësë shkatrohet. Mirë pa e që e bën që pasuria jonë të këtë bereqet, pra që të shtohet edhe do të pastrohet, është kër ne e dojmë në rrugën e Allahut ose për hir të Allahut subhanahu teala. Po me shpenzu pasurinë ato gjëra që Allah subhanahu teala është i kënaqur. Kuptohet duke dhënë me sinqeritet, me sinq, me vërtetësi dhe larg syfaqësisë, larg domthon dashurisë që më bë këto publike, po që të jetë më të pa e më të lavdruar kështu më radh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ma naqasat sadaqatun min mal. Asnjë sadaka nuk e pakson pasurinë. Po nuk ka ndonjë sadaka që e pakson pasurinë. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Edhe Allahu e robit i cili i fal tjerë i toleron, vetëm jashton edhe më shumë krenarin. Edhe lartësinë. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Edhe kushdo që tregohet i thjesht modest për hir të Allahut, Allahu e ngrit edhe lartëson. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "Wa man faqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Çdo gjë që shpenzoni, për i pasurisë tuaj, Allahu ja zavendëson ato, ja kompenzon. Dhe Allah është furnizuesi më i madh, ose më i mirë. Po ashtu thotë, men dhe ledhi ju kridu Allahe kardën hasenën, fe ju da'i fe hu lehu adha'fën këthira. Kush është ai cili jep Allah një huat të mirë, që pastaj Allah subhanahu teala këtë huat ja shumë fish, aja ti shumë fish. Tja shtoj shumë fish. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Idha tasaddaqa ahadukum bi'adli tamratin min kasbin tayyib, wallahu la yaqbalu illa at-tayyib." Fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi wa yurbiha kama yurbi ahadukum faluhu hatta takuna kal jabal al azim. Thot nëse dikush për ju jep sadaka qoftë edhe sa gjysma e hurmës, mirë pa jep pe pasurisë që ka fituar me halal. Thot nga se Allah nuk e pranon sadakon veç se për pasurisë që u fituar me halal. Atëherë thot Allah subhanahu teala këtë sadaka e merr, e pranon dhe vendos në dorën e ti djast dhe e rrit ato, ashtu thot qysh e rrit dikush për juvat mazin, kalin e vogël, dhe e rrisatet kjo sadaka bëhet e madhe sa një kodër e madhe, sa një mali madhe. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, fattak munnara wa law bi shikkit tamra, keni ruaj një pjezjarë gjehnemi qofta me një gjus hurme me dhën sadaka. Fa me lem je gjithë fe bi kelimetin të jime, aj që nuk ka mundësi me dhën sadaka as gjus hurat, atë me fjalë të mirë. Po lypsit le të fol fjalë të mira. Prandaj pra, do të të pashtojmë vetë spitin kusht i imanit jon në raport me meditimin rreth këtyre teksteve madhështore që kanë ardhur në Kur'an ose qoftë në Sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pra, për me fol për vëllazërin islam, kjo është temë shumë e gjerë. Mirë, po do të dim që nuk është qëllimi këto vetëm që vëllazëria është vetëm pasuri që shpenzohet ose jepet sadaka apo tolerancë dhe ndjes nëse vjen një sjellje keqe për vllautën, apo domthonë se domon me hiç dorpin i drejtë cilën e ka shkel për Allahut ndaj teje, po me lan për hir të Allahut të drejtë atë hak, apo do të thonë me ndal gjuhën tonë që mos më ofendu, mos më lëndu ata. Nuk është pra vëllazëria vetëm kjo. Gjitha këto edhe të tjera kuptohet janë të kërkuara fetarisht nga aspekti fes. Mirë, po vëllazëria në Islam është më e përgjithshme, është më gjithëpërfshirëse, është më e madhe. Po vëllazëria në Islam është adhurim prej adhurimeve më madhështore që ti duhet ta përjetosh dhe ta ndjesh në çdo vepër që e bën në raport me vëllahun ton musliman, ose që e jep për vëllahun ton musliman, çdo fjalë që e thu, që ja thu atij, edhe çdo njet ose qëllim që ke në zemrën tënde për të, qoftë dashuri, qoftë dëmshuri e kështu me radhë. Po në gjitha këto edhe tjerat me përjetu dhe me ndje që ti me këto jetë duke adhuruar Allahun subhanallahu. Është adhurim me cilin po afrohesh te Allahu subhanallahu. Pavarësisht a njeti adhuron musliman apo nuk e njeh. Pavarësisht a usil mirë me ty apo jo. Pavarësisht a është prej vendit tonë apo prej vendeve tjera. Do thonë në këtë rast ti kur ndaj vëllezërve të muslimanë me këtë sillesh këtë mënyrë ki këtë raport, atëherë patjetër që do thonë kemi ndihmuar atij, edhe kemi qenë bamirës ndaj tij, edhe nuk pret prej tij që me të falëndërojmë, me qenë mirënjohës. Po nëse ti nuk shikon se apo ta kthen ai të mirën me të mirë apo jo, apo ta kompenzon këtë mirë. Mirë, po nëse ti pra shikimin e hedh vetëm te shpërblimi prej atij që është pra zotruesi dhe pranoi shpërblimin më të madh pa te Allahu subhanahu teala. Po kjo do të më të mjaftu ty edhe mos me shiku ose mos me hedh shikimin nga krijesat. Po do të ruhësh edhe të largohësh prej thirrjeve të nefsit ton, prej shtytjeve të nefsit ton, i cili thirr ka egoizmi, thirr ka hakmarrja, thirr ka domethënë që ti më veçu veten tonë me të mirat me nimet që ka dhënë Allahu dhe jo mi, domethënë mi nda me të tjerët. Prandaj po do ta dim se vërtet falja dhe toleranca ndaj vëllezërve tonë musliman, bamirësia ndaj tij është një gjë shumë e mirë, shumë e bukur, edhe personi pronari i kësaj falje është vërtet i nderuar dhe i lartësuar te Allah. Nuk ka, domethënë, ngritje më të lartë për një nefs, për një shpirt, se sa kur a i ngritet dhe lartësohet prej lakmive edhe qëllimeve saj bote të ultë, për knaqësive kalimtare të saj. Po kur ngritet dhe lartësohet ky person, ky besimtar me zemrën e tij të madhe, ndaj gabimeve, ndaj domethënë ofendimeve dhe lëndimeve që i vijnë pi tjerëve. Pra ngritet dhe lartësohet me sjelljen e tij të mirë, moralin e tij të lartë, edhe lirësinë, pastërtinë e zemrës së tij të gjallë, edhe me ëmbëlsinë e imanit të tij. Pra e pa më lart që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thau: "Ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'a." Askush nuk tregohet i thjesht modest për hir të Allahut, veç se Allah do ta ngrisë dhe do ta lartësojë mesën e njerëzve. Pra ti si besimtar i cili pra tregohesh i kujdesshëm, pra vigjilent, a nuk dëshiron që Allahu subhanahu wa taala më dosh ty, edhe me të fal, me të fal gjunahet, domthon me të toleruat u gabime që i ke bë, edhe në fund me të fut në xhenetin e tij. Atër dije se Allahu subhanahu wa taala siç na ka njoftuar në Kur'an, në Kur'anin e tij, tek i don ata që të shpenzojnë pi pasurisë së tyre për të tjerët. I don ata që janë tolerant dhe i falin gabimet e tjerëve, i don bamirësit, i don ata që janë durimtar. Dhe nëse Allah subhanahu wa taala don ty, atëherë Allah komi të pranuar prej teje veprat e tua, adhurimet e tua. Dhe Allah subhanahu wa taala ka më të dhon atë që shpreson. Pra atë që shpreson prej ti, Allah subhanahu wa taala ka më të dhon. E çka dëshiron më shumë prej Allah subhanahu wa taala se sa xhenetin? Kur Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Ata banorët e xhenetit do të kenë çfarë dëshirojnë ata, çfarë ja u dhan shpirti dhe zemra. Dhe tek ne thotë ka edhe shpërblim shtesë, e që është shikimi në fytyrën e Allah subhanahu wa taala, siç e ka shpjeguar pejgamberi këtë ajet. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Vërtet mëshira e Allahut është afër veprimirëve ose bamirësve. Dhe kur tubi Allah më shoh thotë, sa i përket nefsit tonë, merr prej saj. Mirë, po mos merë për hirtë sojë. Mos merë për tjere, për hirtë sojë, për hirtë vetës. Gjithashtu të regohi drejt, do thonë, prej nefësit tonë, të regohi drejt për në raport me tjertë, mirë po, pra, mos ho akë merë për ta. Pra, ti do t'jesh aj që, pra, dominon, edhe je mbi nefësit tonë, po që e kontrolon nefësit tonë, dhe nuk do t'jesh me të, po që të shashka do që të thirë dhe të fton nefësit. Pra, shfryrja mlejhet ose hakmarrja ndaj tjerëve ose më tregon njëri kopras ndaj vëllezërit e tij, pra mos më qenë bamirës bojar ndaj tyre, më qenë pra jashtë, pra arrogant, gjithmonë më munduam me marr pra hakun drejtë në mënyrë të barabartë, gjithashtu me pas paragjykime ose me fol për tjerët, pa më zemru, më emocionu, me melshu gjuhën, me gibet, me përgojim, me nëmime, bashkëtu me pas haset, ose me folë shumë, këto gjëra, gjdo kosh mundet mi vepru. Ma dhe është një qështje shumë e letë dhe dashur për nefsin. Pra nefsin i dënë këto gjëra, përmallohet për të, gëzohet kër një një i vepran këto gjëra. Mirë, po këto vjen roli i ati cili ka imanin e sakt. E për cilin po flasim këto temë, që ai është i cili i mban frerët e nefsit e tij. Ai është i cili e kontrollon dhe dominon mbi to. Prandaj, pra e ul nefsin e tij, e detyron edhe e shtyn që nefsi i tij thua çështa më herët jetë ai i cili shpenzon, ai i cili jep, ai i cili toleron i fal tjerët, ai i cili është bujar, që dohan është mos besimtar, pra krenar, durimtar edhe që e ka pastru zemrën ti për njollave, edhe për paragjykimeve për tjerët. E ka pastru gjashtu edhe gjuhën e ti për sashethemeve. Andaj pa, ne do të dëgjojmë me vëmendje fjalët e Zotit unë Allah, subhanahu teala, kur thotë, "Mala testa wil hasanatu wala sayyi'a." Nuk është e njëjtë e mira me të keqen, sjellja e mirë me sjelljen e keqe. Idfa' bil lati hi ahsan. Të keqen, ktheje me veprën më të mirë. Fejdhe lëdhi bejneke wa bejnehu adawatun ka ennehu waliun hamim. Nëse vepran shto atër aj me cilin ki mos pajti, me cilin ki kundërshtim e rëmishësim, me njëherë këthejhet në një mik të dashur. Mik i cilin është i dashur për ty e kështë të mëral. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot, wasari u ila magfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shpejtani dhe ngutuni, pra garani me njëri tjetrin, për të një falje madhe prej Zotit juaj dhe për të një xhenet, gjërësia cilët e rësaqet edhe toka dhe që është pregaditur për të devatëshmit. Kush janë të devatëshmit? E ledhine ju në fikune fis sarrai, më ndarrai, më lkadhimin e lgajdha, më lafine anin nas. Janë ata të cilët shpenzojnë qoftë në mirëqenje, qoftë në skamje. Gjithë mundojnë për hitë Allah, qoftë kur i kanë punë mirë ose keqë. Dhe ata cilët e mbojnë zemrimin e tyre, më lejfin e tyre, dhe që jau falin tjerve, i tolerojnë pra i falin tjerë për gabimet e lëshimet në raport me ta. Pasaj Allah thot, më Allahu ju himbul muhsini, dhe vërtet Allah i donë ata që jenë vepër mirë, që jenë bëmirës. Dhe kështu thot edhe pejgamberi ka thënë, el imanu as-sabru was-samaha. Imani është durim edhe tolerim, pa mi fal të tjerët. Pasaj vazhdojnë pra ato frytet apo rezultatet tjera, cilat i përfitojnë kur imani është i sakt, edhe thonë në vazhdim është që, kur imani është i sakt, atëherë ne të gjithë jetën tonë e shpenzojmë në rrugën e Allahut ose për hir të Allahut. Dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë. Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala